Prime, podcast for curious mind.
Pemerintah diminta tindak lanjuti kasus depresi calon dokter spesialis. Densus tangkap terduga teroris di Sulawesi Tengah. Israel balas serangan Iran. Inilah KBR Sore edisi Jumat 19 April 2024. Saya Aika. Saudara, pemerintah didesak menindaklanjuti kasus depresi yang dialami calon dokter spesialis yang mencapai 2.700-an orang. Bahkan lebih dari 3% diantaranya ingin mengakhiri hidup. Ketua Asosiasi Junior Doctors Network JDN Indonesia, Tommy Darmawan, mendorong pemerintah melanjutkan hasil screening itu dengan strategi yang menyeluruh.
Mengenai depresi ini, saya kira idenya jangan sampai hit and run. Hanya memberikan isu saja di bombastik, tetapi tidak ada solusinya gitu ya. Seperti isu bullying gitu. Jadi saya kira hal yang dicantumkan oleh teman-teman semua bahwa isu ini kalau bisa harus ada solusinya. Jangan hanya isu saja, tapi diberikan solusinya. Solusi yang pertama adalah memberikan gaji untuk para PPDS. Karena itu adalah sumber depresi mereka. Karena tidak ada gaji gitu mereka. Yang kedua adalah kurangi beban mereka, beban kerja mereka.
Itu tadi Ketua JDN Indonesia Tommy Darmawan. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Kemenkes mengklaim telah membentuk tim untuk menangani peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS dengan gejala depresi. Hal itu sebagai upaya menindaklanjuti temuan sebanyak 22% peserta mengalami gejala depresi. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan langkah pertama yang dilakukan yaitu memprioritaskan kasus 400-an peserta yang ingin mengakhiri hidup. Kata dia, tim penanganan itu akan dikepalai Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor.
Ya, nah kita sudah membentuk tim yang diketuai oleh Rumah Sakit Marzuki Mahdi untuk kemudian menyiapkan layanan telemedicine untuk salah satunya ataupun layanan bertemu langsung ya untuk para peserta PPDS ini untuk bisa mendapatkan pertolongan terhadap gangguan kesehatan mental yang dilakukannya. Ini adalah langkah awal ya yang nantinya akan kita lihat faktor-faktor penyebab apa saja yang mungkin berpengaruh secara spesifik ya untuk terjadinya depresi di kalangan peserta.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pihaknya beserta rumah sakit pemerintah dan fakultas kedokteran terkait bakal mencari tahu penyebab munculnya gejala depresi para calon dokter spesialis tersebut. Nadia menduga kemungkinan ada tekanan selama masa pendidikan, pelayanan selama masa pendidikan, tekanan ekonomi selama masa pendidikan, dan perundungan. Saudara, Kementerian Kesehatan mencatat screening kesehatan jiwa dilakukan Kementerian Kesehatan pada total 12.000 lebih calon dokter spesialis pada akhir Maret 2024. Screening dilakukan di 28 rumah sakit pemerintah. Menanggapi masalah ini, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI mendorong pemberian insentif bagi residen program pendidikan dokter spesialis penting guna menangani gangguan mentalnya. Tujuannya supaya kualitas pelayanan meningkat. Ketua Umum PBID Dr. Muhammad Adib Kumaydi mengatakan dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, para mahasiswa itu berhak memperoleh perlindungan, memperoleh insentif, serta waktu istirahat.
Di dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013, ini sudah jelas waktu itu disebutkan di pasal 31. Memperoleh perlindungan hukum, memperoleh insentif, memperoleh waktu istirahat. Tiga hal ini menjadi stressing bagi kami, kepentingan untuk mengadvokasi bahwa PBDS dan PBDS ini yang sedang menjalani pendidikan harus mendapatkan tiga hal ini. Ini sejak tahun 2013, tapi di dalam prakteknya ini belum semuanya terrealisasi.
Ketua Umum PBID Dr. Muhammad Adib Kumaydi menambahkan guna memastikan proses pendidikan berjalan lancar, faktor kesehatan mental juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Dia mendorong pemerintah membuat regulasi guna mengatasi prevalensi depresi tersebut. Mereka juga mendorong pembentukan satuan tugas kesehatan mental dalam masyarakat pendidikan seperti yang telah dilakukan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Saudara, sementara itu kalangan Komisi Kesehatan DPR RI meminta pemerintah membuat aturan tegas terkait perlindungan kesehatan dokter maupun peserta didik. Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Rahmat Handoyo mendorong pemerintah membuat regulasi guna mengatasi prevalensi depresi tersebut.
Untuk itu saya harus ngomong apa lagi ketika pemerintah sudah membuat aturan tegas dan keras, direksi rumah sakit vertikal juga sudah keras, tapi nyatanya di lapangan tidak ada yang berubah. Untuk itu saya minta ada langkah yang lebih tegas lagi dari sistem pendidikan, baik dari fakultas, masing-masing fakultas kedokteran, dari rumah sakit, tempat praktek maupun berpendidikan di dokter spesialis, termasuk kebijakan pemerintah sendiri.
Itu tadi anggota Komisi Kesehatan DPR RI, Rahmat Andoyo. Sebagian kalangan dokter spesialis senior meminta Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan lintas sektoral untuk menekan angka depresi calon dokter spesialis. Apa usulannya? Simak wawancara jurnalis KBR Amanda Titis dengan dokter spesialis penyakit dalam Zubairi Jurban.
Terkait temuan bahwa sekitar 22% calon dokter mengalami depresi, Anda apa yang salah?
Depresi itu ini kan di kalangan dokter yang mengambil spesialis. Jadi mestinya karena dokter ini bagian dari masyarakat, jadi mestinya ada juga data di masyarakat kita di Indonesia berapa persen yang mengalami depresi. Memang tinggi. Oh ternyata setelah pandemi itu angka depresi di dunia ini tidak hanya Indonesia, juga tinggi banget. Sebagian besar sudah ada data-datanya.
Terkait dengan isu kesehatan mental ini, apa usulan yang Anda sampaikan kepada Kementerian Kesehatan?
Suatu orang yang menurut saya perlu ditindaklanjuti. Tindaklanjuti yang pertama adalah lanjutkan dengan penelitian berikutnya. Penelitian berikutnya dengan instrumen yang lebih meyakinkan, yang kan banyak sekali para ahli di Kementerian Kesehatan. Jadi desain penelitiannya, samplingnya, tapi ke instrumen yang dipakai kemudian menjadi perlu lebih tajam. Kan juga banyak psikiater, psikolog yang bisa diikut sertakan.
Itu tadi wawancara jurnalis KBR Amanda Titis dengan dokter spesialis penyakit dalam Zubairi Jurban. Saudara, BI klaim utang luar negeri pemerintah terkendali. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan KBR Sore. Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri Indonesia pada Februari lalu tetap terkendali. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari lalu sebesar 194 miliar dolar Amerika atau setara 3,1 kuadriliun. Posisi ini tumbuh 1,3% year on year. Erwin menjelaskan utang luar negeri menjadi salah satu komponen instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan utang luar negeri diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah terkait pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas. Masih soal ekonomi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menyatakan akan menindaklanjuti informasi dari Presiden RI Joko Widodo mengenai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang TPPU melalui aset kripto.
Bapak Presiden mengingatkan kita, ya, sebagai anak bangsa itu kita tidak boleh kalah canggih, ya, dengan semakin merebaknya kejahatan-kejahatan di bidang pencucian uang. Kita juga tidak boleh jadul, kata beliau. Tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat. Kalau tidak, kita akan ketinggalan terus.
Itu tadi Kepala Biro Humas PPATK M. Natsir Kongah. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus diwaspadai. Seperti kripto, aset virtual, NFT, kemudian aktivitas loka pasar, uang elektronik, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi, dan lain-lain. Kata dia, data Crypto Crime Report menemukan adanya indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Beban besar, ini artinya pelaku TPPU terus-menerus mencari cara baru. Kita beralih ke informasi lain. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Hasyim Asyari, dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP atas dugaan asusila terhadap perempuan yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN. Kuasa hukum korban Aristo Pangaribuan menyebut, Hasyim Asyari telah melakukan pelecehan seksual beberapa kali kepada kliennya. Pihak yang melaporkan yakni Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Kita melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas yang melibatkan, ya diduga, ya, melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri.
Kuasa hukum korban Aristo Pangirebuan mengatakan korban pertama kali bertemu dengan Hasyim pada Agustus 2023 dan terakhir pada Maret 2024. Menurutnya, perbuatan asusila Hasyim kepada korban sudah terjadi berulang-ulang untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Ia menegaskan apa yang disampaikannya valid sebab ada bukti berupa lampiran foto untuk menguatkan dugaan tersebut. Atas perbuatannya, Aristo menyebut Hasyim melanggar sejumlah pasal kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Saudara, kita bergeser ke berita hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Arli. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan Mudlor diperiksa sebagai tersangka dugaan pemotongan insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun KPK belum membeberkan periksa yang didalami dan yang dari yang bersangkutan. Saudara, KPK menekankan penetapan tersangka sudah sesuai keterangan saksi dan tersangka lain dalam kasus ini. Ali mengatakan gelar perkara terkait aliran dana dalam kasus itu juga telah dilakukan sebelum penetapan tersangka. Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi senyap pada akhir Januari lalu, termasuk sanak keluarganya. Namun saat itu Mudlor gagal ditangkap KPK. KPK menduga ia menerima sejumlah uang korupsi. Kita ke informasi lain. Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Puspom TNI mengimbau masyarakat yang masih menggunakan plat dinas TNI untuk kendaraan pribadi agar segera melepasnya. Penggunaan seperti itu dinilai sangat merugikan institusi TNI. Menurut Kepala Satuan Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik Puspom TNI Jeffrey B. Purba, kasus plat dinas TNI palsu sudah terjadi berulang kali. Sejak tahun lalu, tercatat ada 20 kasus yang kini masih dalam proses penyelesaian hukum. Penyelesaiannya disebut turut melibatkan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, viral di media sosial video yang memperlihatkan pengemudi arogan di jalan tol menggunakan plat dinas TNI palsu. Kita ke arena olahraga. Garuda Muda hanya butuh satu poin lagi untuk memastikan satu tiket perempat final. Penentuan nasib Indonesia akan terjadi saat melawan timnas Yordania U23 pada match day ketiga di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha minggu akhir pekan ini. Saat ini saudara timnas Indonesia U23 berada di posisi kedua dengan poin 3. Sementara Australia dan Yordania yang sama-sama menelan kekalahan harus berada di peringkat 3 dan 4 dengan poin sama-sama 1. Pada Kamis malam, Garuda Muda sukses mengalahkan timnas Australia U23 dengan skor 1-0. Gol sematawayang Indonesia dicetak Komang Teguh pada menit ke-45. Pada laga lain, timnas Qatar U23 berhasil menumbangkan Yordania 2-1. Dengan hasil ini, Qatar tetap berada di puncak klasemen dengan perolehan poin 6. The Maroons, julukan timnas Qatar, sudah bisa memastikan tiket ke perempat final Piala Asia U23 2024. Satu tiket lainnya bakal diperebutkan Indonesia, Australia, dan Yordania. Kita ke cabang voli. Tim bola voli asal Korea Selatan Jung Kwanjang Red Spark akan menjalani laga persahabatan dengan Indonesia All Star di Indonesia Arena Jakarta Sabtu pekan ini. Tim asuhan Ko Hee Jin ini bakal tampil dengan kekuatan penuh dari skuad musim lalu, yakni Jung Ho Yung dan juga Lee Son Woo. Sementara dua pemain asing Red Spark musim lalu, Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana, sudah tiba terlebih dahulu di Indonesia dalam persiapan jelang Proliga 2024. Red Spark akan melakukan sejumlah kegiatan di Jakarta pada 17 hingga 20 April. Di bagian berikut, saudara, kami hadirkan laporan khas KBR tentang menakar eskalasi konflik di Papua usai KKB disebut OPM. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect.
Jahat.
Selfless.
Komunikasi.
Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Anda masih mendengarkan KBR Sore. Sedara, awal bulan ini, Panglima TNI Agus Subianto mengubah penyebutan kelompok kriminal bersenjata KKB menjadi Organisasi Papua Merdeka OPM. Langkah ini dinilai bakal memperkeruh situasi dan meningkatkan eskalasi konflik di Papua. Simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
Perubahan penyebutan kelompok kriminal bersenjata KKB menjadi Organisasi Papua Merdeka OPM dinilai berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua. Hal itu diungkapkan peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Cahyo Pamungkas, menyoroti langkah Panglima TNI Agus Subianto.
Ya, pelabelan itu kemudian di-follow up dengan dialog ya. Kalau sudah mengakui mereka sebagai gerakan politik Papua Merdeka, ya tidak ditembak, tapi diajak berunding. Bagaimana mengatasi gerakan separatis itu dengan perundingan, dengan dialog ya, tidak dengan kekerasan. Dan solusinya adalah non-kekerasan, bukan dengan pendekatan kekerasan. Saya kira dialog adalah solusi yang tepat untuk melakukan deeskalasi konflik. Bukan otsus, bukan pemekaran, dan bukan pembangunan, tapi adalah dialog Jakarta-Papua.
Kata dia, pemerintah mestinya mengintensifkan dialog ketimbang kekerasan. Sementara itu, TNI menekankan pendekatan dengan senjata atau hard power tetap perlu dilakukan di Papua. Meski begitu, TNI memastikan perlindungan terhadap warga sipil selalu menjadi prioritas utama. Berikut keterangan juru bicara TNI Nugraha Gumilar.
TNI itu kesana dalam rangka tadi menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap masyarakat di sana dari ancaman. Apapun bentuk yang kita lakukan dalam rangka melakukan tiga tugas pokok itu. Terserah mereka ngomong apa orang OPM itu, tapi yang jelas yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk negara, itu yang terbaik untuk TNI. Begitu.
Juru bicara TNI Nugraha Gumilar menegaskan, tidak ada perubahan dalam pola penanganan yang diterapkan di Papua, meski penyebutan KKB berubah menjadi OPM. Aparat tetap mengedepankan operasi intelijen dan teritorial. Nugraha bilang, penggunaan istilah OPM hanya untuk menegaskan bahwa mereka adalah kelompok tentara atau kombatan yang terlibat konflik bersenjata. Sehingga, menurut hukum humaniter internasional, OPM boleh diserang. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Sebi Sambom mengatakan langkah TNI bakal memanaskan situasi. Menurutnya, aparat pasti akan mengedepankan kekuatan militer.
Kita bisa menganalisis bahwa maksud TNI itu mereka minta legitimasi pemerintah dan rakyat untuk mau operasi militer penuh begitu. Mereka terlaksanakan perang. Makanya akar masalah Papua itu penentuan nasib sendiri, kemerdekaan. Maka dengan apapun Indonesia tawar juga tidak akan selesai. Jadi kalau apalagi mereka pakai kekuatan militer, itu justru menambah pelanggaran HAM lebih banyak.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua menyatakan perlu ada kemauan pemerintah untuk mulai menginisiasi dialog kemanusiaan guna mengatasi konflik di Papua. Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandei menilai ketegangan antara TNI Polri dengan TPNPB OPM merupakan siklus lanjutan dari rentetan kejadian konflik di tanah Papua.
Kita tidak bisa mendesak kedua pihak ini untuk, ya sudah, mereka dua yang mencari solusi untuk berdialog. Nggak bisa. Dalam teori konflik, itu tidak bisa. Dalam teori penyelesaian konflik, itu kan harus ada pihak yang inisiasi. Siapa pihak yang inisiasi? Pihak yang inisiasi adalah pertama harus dari pemerintah. Yang kedua, baru dari pihak yang diminta sebagai fasilitator.
Demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani.
Informasi dari daerah akan hadir usai jeda, saudara. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita di bagian akhir KBR Sore. Kita ke Jawa Timur. Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror tadi malam kembali menangkap satu lagi terduga anggota kelompok Jemaah Islamiyah di Sulawesi Tengah. Lurah Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Sahdin menjelaskan satu terduga yang tadi malam ditangkap berinisial RF. Ia ditangkap tim Densus di Sulawesi Barat saat hendak menuju Palu.
Kau sadar gambar ini, saya tahu gambar apa ya.
Tadi ada kendaraan itu, Pak.
Kendaraan yang mana?
Kendaraan
Demi itu ya?
Iya.
Oh iya, kan itu kendaraan yang dorang tumpangi dari Makassar tadi itu.
Oh.
Dorang kan pas di Polres
Malang. Mereka tiba, baru tiba?
Hah?
Baru tiba atau bagaimana?
Mereka ini kan dari Makassar.
Oh.
Mereka dari perjalanan dari Makassar karena selesai lebaran satu hari dorang ada berangkat ke Makassar.
Lurah Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Sahdin menambahkan terduga teroris berinisial RF tinggal di Wisma Kantor Dinas Pertanian Sulawesi Tengah. RF bekerja sebagai pengurus salah satu masjid di Palu. Saat menangkap RF, tim Densus 88 Anti-Teror juga menyita sejumlah barang bukti, semisal buku rekening, telepon genggam, sejumlah dokumen, dan buku-buku. Sebelumnya, pada Selasa lalu, Saudara Densus telah menangkap 7 terduga teroris di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Pemerintah Kota Solo berupaya menangkap peluang investasi teknologi di wilayahnya. Selengkapnya bersama reporter, maksud kami kontributor KBR, Yuda Satriawan.
Pemerintah Kota Solo berupaya menangkap segala peluang investasi teknologi di wilayahnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan Pemkot sudah menyediakan fasilitas investasi teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari Amerika Serikat Nvidia. Dan kini menunggu peluang investasi tambahan pasca kunjungan CEO Apple ke Indonesia kemarin.
Kalau kami fokusnya ke yang AI center,
Nvidia. Tapi Solo siap mas itu mas, misalnya pabrik Apple.
Bila kalau ada peluang-peluang ya pasti ingin kita kejar juga.
Lebih lanjut Gibran menjelaskan investasi teknologi sangat penting bagi masa depan. Sebagaimana diketahui Solo resmi memperoleh komitmen dari perusahaan teknologi artificial intelligence Nvidia untuk berinvestasi senilai $200 juta atau sekitar 3 triliun rupiah untuk membangun perusahaannya di Indonesia di Solo Technopark. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
Kita bergeser ke mancanegara. Otoritas Iran membenarkan terjadi ledakan di kota Isfahan. Dentuman ledakan terjadi terdengar hingga ke pusat kota. Meski begitu, belum terkonfirmasi apakah ledakan itu merupakan akibat serangan balik militer Israel ke Iran. Isfahan adalah kota terbesar ketiga di Iran sesudah Teheran dan Mashhad. Sebelumnya, ABC News melaporkan Israel dini hari tadi mulai menyerang Iran. Misil Israel menghajar satu lokasi di Iran. Eskalasi konflik ini menyusul peristiwa pada Sabtu pekan lalu di mana Iran meluncurkan serangan balasan ke Israel. Sebanyak 300-an drone dan rudal meluncur ke Israel. Namun Israel menyatakan serangan Iran tidak menimbulkan dampak yang berarti. Serangan Iran itu dimaksudkan sebagai balas dendam atas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, 1 April lalu. Serangan di Damaskus itu menewaskan 2 jenderal Iran. Kita beralih, Palestina mengecam keras keputusan Amerika Serikat yang memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Kamis kemarin yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB. Anadolu melaporkan kepresidenan Palestina menyebut tindakan tersebut tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan, serta menantang keinginan komunitas internasional. Pernyataan itu menekankan bahwa kebijakan agresif Amerika terhadap Palestina merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Laporan tersebut juga mencatat bahwa veto Amerika mendorong berlanjutnya perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan tepi barat, termasuk Yerusalem yang tengah diduduki. Dan satu informasi terakhir, Saudara, kalangan anggota parlemen mendorong pemerintah melakukan evaluasi guna perbaikan usai penyelenggaraan arus mudik dan balik 2024. Anggota Komisi Bidang Transportasi Novita Wijayanti menyoroti meski angka kecelakaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, evaluasi tetap harus dilakukan. Pada kesempatan yang berbeda, Saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi menutup posko terpadu angkutan Lebaran tahun 2024 dan sebelumnya pada posko tersebut juga dibuka pada Rabu awal bulan lalu. Menteri Perhubungan mengklaim angka kecelakaan turun 20% lantaran sejumlah strategi, salah satunya upaya mudik gratis. Dan informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore. Pantau terus informasi terbaru lewat situs kbr.id, platform X kami di @beritaKBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Aika bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat berakhir pekan. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.